VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Chote bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Iyi gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda, bikumvikana nimba umwumbi utagenze neza urumva ntiwo dushorera twebwe nabo bawukene. Muri Tanzania barafashe iyo ngingo, umuceri, ibigori ntibisohoka muri Tanzania.
Uwo ni Madame Leontine Nzeyimana, umushikiranganji ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, avuga ku mpamvu zifungwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ubwo na makuru yibanda ku Burundi, abategetsi b'Ibugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda bashikirije kuri uno wa gatanu baramatari w'intara ya Cibitoke mu Burundi imirambo y'abantu babiri baheruka kwicirwa aho Ibugarama. Bari muri 9 bari bashoye cyangwa se bagiye kugurisha mu buryo butemewe cyangwa se rwihishwa intoryi kandi bibujijwe. Iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ije biziga afite abantu babiri, kimwe cyari mu isandugu rishaka gutukura, ikindi mu isandugu gera ku ruhande rw'u Burundi. Ivyo biziga vyarindiriwe mu kiringo c'amasaha hafi 4 kuva igihe c'isaha 5 z'umutaga gushika igihe c'isaha hafi 9 z'umuhingamo. Ivyo biziga vyahavuye bikugwa muri ayo masandugu bishirwa mu yandi ayo ya mbere asubizwa abanyarwanda. Mu miryango y'abo bahisi mu babaro wari wose bamenyesha ko baravye ingene ababo bari barashwe ngo vyibonekeza ko bagandaguwe bafashwe, bagasaba ko bamatohoza tomora ingene zagenze. Muri iyo miryango yabuze batera kamo ko atawukwihora ngo kuko abarundi n'abanyarwanda banye babanye neza.
Bamenye yuko Rwanda kuva kera rwari rubanye n'abarundi, baze badusaba imbabazi kuko umuntu iyo wamukoreye nabura musaba imbabazi. Mugabo bitaragenda uko twege ntabwo twumva yuko abanyarwanda twubumva neza. Mugabo ikindi no basaba ntitwihorane kuko twihoranye ni hahandi hava intambara tukaca dutangura kwicana, umwana kicu washoboye, umugore kicu washoboye, umugabo kicu washoboye. Novuga nti ntitwihorane naho byagenze gucyo tukabura twihangane. Mugabo ntagira umuntu wo mu Burundi asubira kuja ku Rwanda, nibagumye Rwanda rwabo natwe tugumye Burundi rwacu gushika umunsi bonyene bazoza akadusaba imbabazi akabona yuko baducumuye ko kuko batwiciye abantu.
Ibiziga by'abo bantu byahavuye bitwarwa ku ivuriro ryo mu Rukana muri komine Rugombo aho byasuzumiwe imbere y'uko bifubanwa iteka. Muramatari w'intara ya Cibitoke Joseph Teriteka yaremesheje ababuze abantu, asaba abarongoye kwihanganira ibyabaye. Uwarongoye intara ya Cibitoke yanamenyesheje ko bagiye gukurikirana iyo dosiye. Tuyibutse ko abo bahisi babiri niyo nkuru Fidele na Nyabenda Jeremy bagandaguwe barashwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda mu bucagucagu bwo ku wa gatatu w'inondwi turimwo, nk'uko byemejwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Icyo gihe bari bashoye mu mpisho intore muri icyo gihugu kandi bibujijwe na leta y'u Burundi. Umuhanuzi mu biro by'umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu Deogratias Ndikumana yari yifadikanije n'abanyacibitoke kuja kwakira ibiziga abo bantu babiri. Mu Cibitoke Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyi nkuru. Intumwa z'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba ni intumwa z'Inteko Ishinga Amategeko z'uwo muryango zigiye kwigerera ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda kwirebera ku makuru yavuzwe ko imipaka yafunzwe mbere yo gufatira ibihano igihugu kizaba gihamwa n'amakosa. Ministre userukira u Burundi muri EAC umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba we avuga ko u Burundi bwafunze imipaka ku bicuruzwa ku mpamvu z'umutekano. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru.
Umushikiranganje jejwe injira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko Madame Leontine Nzeyimana yaseguriye inama nshinga mateka y'uyu muryango ku Burundi butugaye imbibe ahubwo bwanse kwimarira kumwimbo kugira ngo ntiyatere inzara. Ikindi avuga nuko ari bihugu bibanye by'u Burundi byari bimaze gufata ingingo nk'iyo.
Burundi ntibuga imbibe ruje n'uruza rurabandanya, ahubwo u Burundi rwarabujije kushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga, hapana mu Rwanda honyene, mu mahanga hose, mu muri Tanzania no muri Congo, kubera umwimbu utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire kubera n'abarundi barabikene. Iyo ngingo yarafashwe no mu Rwanda, ibiraya tumaze amezi atandatu tudafungura ibiraya byo mu Rwanda, bikumvikana nimba umwimbu utagenze neza, urumva ntiwo dushorera twebwe nabo bawukene. Muri Tanzania barafashe iyo ngingo, umuceri, ibigori ntibisohoka muri Tanzania. Mugabo muri ivyo bihugu byose ntanduru zateye kubera Burundi bwafashe iyo ngingo, biciye bitera induru. Mugabo je sinzi igituma byo tera induru kubera umwimbu abarundi ntibakwiye. Sinzi ngene woreka abarundi bagashora bakimarira ko ivyo bafungura kandi nabo nyene batarakwiye. Ego twete ese muri protocole ya isoko rusangi irari kuriye guhanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imitahe n'abakozi. Ariko rero iyo hageze ikintu cyitwa securite, igihugu kitegerezwa kuhabera amagabo, kica gifata ingingo zibereye kugira ngo giproteje umunyagihugu wacu imbere yuko giproteje uwahandi.
Nubwo biruko abandi bashinga amateka nka Odete Nyiramirimo asurika u Rwanda babona ko ari uguhonyanga amategeko agiye nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko.
Ni ukuri iyo mipaka ifunze birababaje, kandi turi mu muryango umwe ni ikibazo gikomeye. Ariko kandi byatangiye guhera umwaka ushize, wumva ko abarundi mbese ibibaye iwabo bagatuka abanyarwanda kandi byabereye iwabo birahabanye rwose, kuko turi mu muryango umwe twagombaga kugendera hamwe. Turite hari ibihano iteganya nko kuba yahagarika abantu, yahagarika igihugu, ariko ibyo biterwa n'icyaha bakoze. Ntabwo rero ubu byari byarageze kuri urwo rwego rwo kuba hari igihugu cyahagarikwa, ariko iyo bigeze aho kubahiriza amategeko arubahirizwa.
Ku bw'umushikiranganji Leontine Nzeyimana hamwe mu muryango wa Yase wafata ibihano ntibyokora ku Burundi gusa, kuko kubwiwe hari n'ibindi bihugu byari byarafashe ingingo nk'izo zo kubuza ibidandazwa ko bisohoka.
Oya, nimba Yase yofata ibihano yofatira kwanza Tanzania. Tanzania ubu nubwa kabiri gende ngaha anye Tanzania nubwa kabiri bikora. Yofatira kwanza Tanzania kubera nta muceri wa Tanzania n'ibigori byemerewe gusohoka. Icanke yofatira u Rwanda kubera nta kiraya cyo mu Rwanda tukifungura mu Burundi kandi tugikunda. Urumva bwa Burundi buje bwa gatatu nta gituma Burundi bwotogwa mu bindi bihugu kandi buri ko bugira ibyo bindi bihugu bikora.
Mu kurangiza ibikorwa by'inama nshinga mateka ya Yase byari byatanguye tariki 21 z'ukwezi k'umunani guheze gushika kuri uyu wa gatanu tariki 2 z'ukwezi kw'icyenda. Ubutwari inama nshinga mateka ya Yase yafashe ingingo kuvuba intumwa zidasanzwe ziserukira umuryango wa Yase hamwe n'inama nshinga mateka zigiye kwicikira ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda kwirabira uko ibintu byifashe. Hagati aho iki kibazo bitekanijwe ko kizokwigwa n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Yase izokora ni tariki 8 za kuno kwezi. Pierre Claver Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver, niyo nkuru kuri iyi nkuru. Iyi ni radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Dukomereza noneho ku kiganiro muri kirukuri.
Murikirukuri.
Uraziga tiye rero.
umva ndaguha umutwe je mbona mworaba mukigize nyuma idati yo gukwa kugira mu banze murabiyo biki
biragoye muhungu
ego
erega muhira kwa mariza ijya date bari bayikoreye ko ibintu byose bari bamaze kubitegura bamaze gutumira abaterereje n'ababanyi
mugabo nivyo wawe babonye bibagoye ni wowe bivuga
exactement mariza rero ya pafye vyatari
sekaba tuzogira kanama turabico twufata sinjo
naje nijo nani yumvira rero sha
ureka ureke rukuri
cewe nakubwiye nta rubanza dushobora gutegura muri iki gihe kandi aho nahejeje
umwana turamusangiye sigwa wowe nyine
ha okay nawe uramukosha rero ndeke
ureke rukuri
no
byavuye bigenda gute
kanje twahezeye ndahumiwe
ego mbese akusicyo nirabira ngaho muri tiriware
none ni uca ngaho je nakubujije yo mbega ni set event ndacerewe ku kazi imana yanje
none nkubu ukerekwa ku kazi ngo ari kuri isika ibyo wisiga
ehe ya ntagira ifeshe do tutfasigira hariya we ibyo ntibikuraba
bashya telefone yanjye iri hehe Mwana ngeni chereje kuri rendezvous yanje vrema. Mama Alice.
Sa.
Ere ndabuze yanje iri yanje. Mbipatwa umwe.
Eh ngini je nayi nayitoye.
Eh? Wasibye kunkorera kuri telefone.
Hari isho tinya ko no hava mbona.
Nta kazi ko kunyitabira naguhaye. Wazumba. Wazumba. Mamereza rero. Ema.
Chanke ni bwa buhabara bwa bwasubiye kugusaza.
Eh?
Eh bivuge neza.
Wumvise?
Yebwire neza wenda
nico gituburi kuranye spiona wagomba uranyagiriza ibyo yagiritse
ndakwe spiona mu biki mbe papa Alice wibaza ko je watabwenge ifise rero
ivyo navyo rero ni biki
ujya munsi ndakugundura uri kuri telefone ugaca wivugisha ngo ari kuvugana ngo nabafonise ha agere wari wibaza ko nta bimenye abafonise
Ariko gabaza.
Reka kwitwengesha. Ndabizi je ndabizi ko ari kuvugana na bwa gukoshwa bwa misi yose bwo guhabara bwa mabuzi kwa rumutu.
Wewe na manda kumbira kuba mwikeko wawe. Uzabugenza kure.
Uwo mwikeko. Ubu naho sindagufashe. Vugisha ukura fashwe.
Hewe. Ubu rero igihe cyose nzo telefona. Nzandiko ndavugana n'abahabara.
None uharira. Uwo muntu mwavuganye plus de 6 minutes ninde. Mwari ko muvugana iki? Iminota 6 yose. Mwari ko muvugana nande. Urafashwe kwitwengesha wewe. Nyishura. Iyi nimero ihezwa na twasa 50. Iyi wa telefone nshuro 3 zose ni yande. Ni yande.
Ariko wewe vrema. Iyo nimero ni ya mafoza. Nukuri.
Mafoza?
Nukuri niwe twavuganye.
Ariko 7 minutes.
Mego. Ariko arambwira ibya mariage yatiye. Nukuru ufisa makenga I telefone ko wumva eh umva ko atari we wibaza wenda kubesha
none ko wumva ko yari mafoza kuki waciumbesha ngo numufonise ah kuki waciumbira ngo numufonise mwari ko muravugana kuki
kunsagirije
foza ni mushika
ubwo kunsagirije kadabi kubwira
eh
urumva cewe nase kukubwiza ukuri kuko nashaka kugira aga surprise kuri Thierry eh
Thierry umugirira aga surprise mu biki?
Ndushora kwibaza ngene n'ukuri nanezerewe. Numvise tiera goma agire mariage. Urumva rero ntegeza kumutera iteka.
Ariko mana.
Ndamukorera urubanza rw'iteka n'ukuri.
Yo. Wewe. Thierry nzi cyane turi ko tuvuga Thierry wundi. Thierry wa mafoza.
Kutavyumva.
Mbega umukobwa azotwara wo bumunze.
Kubera. Ndabizi ko ari Mariza umukobwa wa murisha.
None.
Sha ndazi kora muturubitse kenshi kandi ndiyicutse
aho ibyo rikuru ubwo bikuye ku mutima gapapa Alice
n'ukuri ngomba dusubize hamwe urumva
sa
erega mama Alice nije mu papa asigaranye n'ukuri
uvyibutse uteba
bon reka rero ndabe ndasi modoka tugenda
emwe naje ndahejeje kwitegura nkinge mpa mahera umukozi Bebasha
ukuntu papa Alice yamye agwanya urukundo rwa Thierry na Mariza ni we karambira ko agomba mukorera rubanza guyiteka
Gasore Gasore Mbeko la chaja amya ya masaha mukama wanje hebo vyuke gaso
nirekere
eh wada kwireke nta musore wo kwifuna ngeza mu muburiri wera wirwe mu gitana nta son
numba nimererewe na nabi
eh wagwaye wumva meze gute gaso
none ntiwondeka basi
ndakureke nibiki gagaso
cyo ndeka nigumire genyene numba nibyo ashaka
mukama wanje wenyene
ndeka nigumire genyene ubundi nawe naho rambona nita bagenzi mbona banyihindutse
wari warabihenze ko mwananje
cyonto narinzi ko ariwe mugenzi wa mbere mfise namufata nka mwene wacu tuvukana akubahuka
aragafata baye mwene wanyu ujya mu yobe
nera barampe muki
ubu ngira abarengero waraye ubibonye ubonye kibi bakora oya reka
yarubahutse aratugurisha ku bapolisi ngo tujye guhera mu gasho
none wari witeze ko bigenda gute bagi kibi batonse mu mabere bibiri nta murengera bamwiza bose nibivume baravume barakavumanye
nacyo ndokwe akubaho
umve warabonye ntama ivuka kongwe bose n'umwungu wagwaruyutse koma igihe batwomora ibuvunyi byatanguye nkuko nyine Baso wawe baje mu byo kwigira abashinga ntaye mama wanje ngo bagomba bicarane baganire twavuye yo tutumva tutabona
ma oya nayo mu gato cyugaruka n'ibyo byake
mve ibyake mbega hajya mwibaza yuko barengero bahindutse hajya mwibaza ko umugambi wo guhonya baseruko bawuhevye
oya nawe
ego bayo cangaho rero murarame kujya batugize ibuvunyi ngo nubafise umugambi wo kudutuza ngo nungaha irusange dufe tuyerere none rero mukenye rero muce ngaho rero murarame rero hewe bazoze babatori babayora nk'impene bajanye ku macuniro
none twokora iki gama
mfitse rera ubere iki mwokora iki haguruka namwe muje hamwe n'iyindi misoro y'abaseruko he namwe mwihagarareko babarusha ubutwari haguruka mwipange kandi mwipange neza
nini nkumariza ibintu ari karagira nibikivure he
none mwari mwavuganye higati
twarabivuganye byose programme yarayizi ku uyu munsi ariho tuza kuyandikisha muri leta civile yee
kandi raha muri leta civile amasageze nibarenza ko numunota
Mufone shao mfilite, mufone u...
Telefoni ilasona ni itaba.
Itaba?
Ana mandi kinuku WhatsApp ni ishu.
Yari mounzira. Usanga yase kulita wangu nakuma ni amai ni.
Kuni zikara gina frede.
Shao, sinivaza kweri. Mariza yase kulita wafone. Hawa hari ikinu kita genda nezi. Nivaza huko koyoba.
Yobi higa marini. Iviri kula vuga ni vigari.
Hari ni viki.
Sinzi?
Ye?
Usanya ne.
Eh?
Wa musi tugiri na maya komite. Ukumvikana ko dote na mariage bizobira no muri fili.
Eh
aho.
Je twaravuganye numva umenga afisa amadute.
Amadute yiki.
Ego pre.
Eh usanga yashaka ko yubera hariya ku kitumba.
Ukamawuke. Ndi byose ntitwabipanze turi kumwe vure. Twarumvikanye neza ko dote dashobora kubera hariya ku gatumba kubera problems z'umutekano.
Yego.
Twari turi kumwe tubivugana byose pre.
Kandi jewe nawe numengo nawe nyene hafyeme.
Exactement.
Yego.
Yigeze avuga ko atabishyigiki. Mais la quoi elle joue putain?
Nibaza ko yabaratinye kubivuga ntuye.
Tinya kubivuga.
Alice. Kandi wutegeza kubiza iki kibo.
Na
utabitubwire. Nabyo
nzi nuko. Ntabyo nzi na jewe nukuri. Je gusa nabonye mengo Mariza arafise ikibazo.
Mama.
Naramubajije aranka kumbarira. Wabona ngena meze Mariza yaranse kumbwira nukuri.
Cha. Je numva biciye bintera ubwo.
Je na jewe byaranteye amakenga basi.
Kamoki kumwe. Yashe tugire gute.
Bo ndabereke rero
dushikiye muce mwinjira mwe mura byo musiguru mu ofisi ya civile
tumupange pa
jewe jewe ndagiye 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 kumuraba ndabikunda mutora Mariza
sawa
Mweye, mnangoja nini? Leta vitambaa muanze usafi. Na wewe upige deki. Haraka, haraka, fanya mbio.
Kama anakupendaka Nadia, uko mama propre kwa.
Nora wa zamani. Karibu.
Asante Nadia.
Na fundi mwaza nanyi. Karibuni.
Asante Nadia.
Fundi, mwina nora mwari mwara mbevye kweli.
Nawe turakwiza neza nico cyakura re.
Atwete.
Mumeka uya wandugu. Sinaona kama nawakilia babeisha.
Kwari ko kucokoza sha. Ahubwo ngahato je tuguzaniye komandi.
Vya vre?
Yee, tuguzaniye komandi.
Nuba wumva rero aho basha mukaza muranteza imbere. Ufise urubanza?
Twe na nora badushize muri komite imitegura ra regional. Mwe bamutizobera ngahanye ni bugu. Kusha
dada vyumvise. Kani ngu hazo bahari mwana wa motaru wiru sangi ni mugereko?
Nicho kutumari otu kuimve kui restora yawe. Mwocha mudo fasha mkagaburila wa participa. Kukura mwebiga hamuteka, specialite zosu.
Kovrem.
Unajua Nadia, restora yenu iko na sikse kabisa. Kila mtu anambia kama chakula yako ni safi tena tamu.
Safi sana.
Nivyo. Tunajitahidi.
Unaonega Nadia ndakubadzi. Nga kuri restora mshuwa kwa kila wanubanga na guti. Bo mshuwa kugavulira.
Mbesha yen security mazimi isi kuri frontiera. Tuko oro heredz. Aba furnisiri bahora batuza nilibino. Niba tubaka kujabuka. Nifi ziru sangi. Nituki ziroga.
Yen security la gisi vijafrema. Iyi. Ikimba wazaro kurusha vjose. Nukua anubahi bugu. Basha wadu tunguru tuwe. Nitukuebga banyaru sangi. Tubitera. Choki waza kurusha vjose. Nora. Naona vikubari.
Aba refugee kutoka kwenu. Njo wanatuletea kasheshe.
Nora usitutukane, unasikia?
Fundi vyihoze, vyihoze fundi. Na dututse ashigikira icyumviro cyiwe.
Oya, ngo twe nitwe tuzana ingorane ngaha.
Sasa Nora, kwa juu ya nini unasema kama ba refugee kutoka Irusangi ndio bameletea problem?
Sasa Nadia, wakati ba refugee bado kuja, si tulikuwa tranquille. Hatukuwa na problem yoyote.
Ona huyo. Nafikiri mwe njo mko wa maraika.
Sasa.
Njo mko wa maraika?
Fundi, 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 vyihoze.
Oya, je shaka kujihanganira. Abona. Azwan twatule titu. Diko tuzani ngora ninga. Shaka kujihanganira. Hadutuka kubeyi.
Nukuganira fundi. Banzo mwumvirize. Ama nimbi vyari karavuga utavyemera. Uraheza ushikirize icyumviro cyawe. Mwereke ko atari byo.
Sinshobora kwemera kuvugana n'umuntu ariko aradutuka.
Oya. Rumbiga na kuzi,
wimunzi. Dosa zingu na ninga hivugo. Tuwe savanya rusanga ba du tuze. Berendi giriye.
Oya nugeende fundi. Awa muda huzivzi mviro bazo kwa maho. Kandi muri ivyo nyene uri kuri ya miriza. Hashobora kuba harimwe n'ukuri. Niwe bazere rero ko ivyo wiyumvira ariko kuri konyene. Nabandi barafise ukuri kwabo.
Chu. Otugize ibiki vre. Kutaje. Eh? Wewe bagiye ko munsi ariho tujya kwiyandikisha muri leta civile. Eh?
Ndavyibuka.
Nuni kuri kutaje. Nibiki?
Sinzi.
Nuzi? Eh?
Mumbabarire basha.
Me qu'est-ce qui se passe? Shu nibiki? Ngira.
Ti.
Eh?
Je vraiment numva ndite courage.
Comment qui go?
Ivya mariage.
Je comprends.
Ivya mariage yacu je ndabona umengo.
Eh? Shi. Ndagusabye. Numwe mukiri ku notari ya mashe. Numwe mukiri ku notari ya mafrebe. Numfe passage. Kuno sala, please. Eh?
None. Mama ngo dote itegerezwa kubera muhira ku gatumba. Namwe ngo mpaka bibera ha muri vile.
Biri kuragarukana.
None je mugomba ngire gute vile.
Écoute, shi. On va trouver une solution. Ndagusabye frère.
Umvirite. Solution ni muyitore ubu nyene canke je vraiment munyirekere.
Mugabo nawe ubimwe? Eh? Birakuraba? Eh?
Cegatiye je mbere vyose numva no bivamo.
Pepe, calme-toi, ndagusabye.
Ariko gati uri nka jewe ubona wo cugira gute?
She. Mugabo urazi ko decision yuko imanza zibera ino twayifatiye hamwe? Eh? Ndewe ntwari kumwe mu nama.
Nuni ko mwese ndabona ari byo mushaka ga data wanje. Je rero mushaka cende abahinduza muhira.
Umvize ndakubwirishe. Il faut être réaliste. Nawe urabona neza ko tutoja kugirira doti rusange après bijye bintu byabaye muhiri wanyu. Yo bari risk twa turafata amari. Eh?
Ere gukuri kurabinsigurira. Niko na mama wanje nawe ansigurira ko bikwiye ko bibera kugatumba.
Ya 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 ya. ati
kandi mwese murafisi ya hezo nukuri none mugomba jewe nce fatiki ndekiki numvirizende
cyese sinzi sinzi vraiment nka kame muri vire c'est plus sûr kame mvi na uravyemera jimvura vraiment tko byobiri noshe ndagusavye
donc nemere ko bibera ino ngambararira abavyeyi gati
si question kugambarira abavyeyi she il faut juste kuba realiste je veux vraiment navyifuza ko dotibera muhiri wanyu ariko nawe uravyumva ko tutofata iyo risk je bona wose imbira muhira ugende ugerageze kubasigurira she ndagusabye
mama ntashobora kuvyemera
on sait jamais
yararahiye ko dotitegerezwa kubera ku gatumba uranyumva naho nogira gute ntashobora kwemera ko bibera ino
none wewe
utabigusigura ntumva
uca wishiramo katazovyemera utamanje no kugerageza basi
nukuri sindakubesha gati na mwanya wanje nzota nja hariya
sa
naca zuhindura ndisuye
eh cene tout simplement nawe wewe muri convaincu eh bivuga ki ngora niri wawe ureke kwitwaza mama wawe
ibintu byahindutse aho giti yahora yiyamiriza ubugeni bwa Thierry na Mariza abwiye umugore we wagakima ko bumuhimbaye cyane kandi ashaka kumugirira aga surprise mbega iyo surprise ni nyabaki amadizane kwa Thierry nayo ni yose agiye kuri leta civile aho biyandikisha asanze Mariza atarashika amusanze iwabo Mariza ati fisa amakenga kubitwereke bizogenda gute ko Thierry atanguye kugira amakenga ku rukundo rwa Mariza ni mu gice kizokurikira
Mukurindira uko ivya Mariza na Thierry bizogenda reka naho tubandanye twasumira intererano mwashikirije ku gice giheruka akabazo twe twabajije twavuga duti dufatiye ku iganiro cha Funderi na bitwi amwumvisha yuko yo kwigira kure Nadia ngo kubera yo basigaye ameze nk'abanyabugo tukabaza duti mbega uwo muri ko umugwi ivya kubye byose utupfa kuvyemera kugwa kwizera uwo muri village ya gatanu mu gihanga ngo abona ko buryo umuntu atoshoka yemera ivyuca nkuriya amubariye ubyiza urumviriza ukabanza ukasesangura neza gucyo nta gusanga waguye mu rudubi Jafeti w'umuramvya ku isanzu ya kabiri nawe ati simisi yose impanuro z'umugenzi ziba ari nziza ngo nukubera musanganywe reka ubona aho twasomera akabazo ku gice murire gutega amatwi Nadia aributsa fundi ko naho wundi mwa mudahuje ibyimviro uwo mumviriza guko nawe nyene ashobora kuba afise ukuri kwiwe mubivuze kwiki bandanye mutwandikira mu ruki interano zanyu kuri ya nimero mujo amaze kumenyera ariyo 25 amajana 888 amajana 950 turangiza tubibutsa ko cari kije amajana 59 muri gora kurikirane bw'ikino muri kirukuri twongera tubibutsa yuko ukwishura ku bibazo ari uburenganzira ku mukunzi wa muri kirukuri wariwe wese murakoze naho butaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolencia
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Juti twari kumwe ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha birahumuje ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rob McLean afatanije na Innocent Kimenyi wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro no kubibagezaho. Kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose nkambashimiye kwa mwateza amatwi nkabifuriza kandi ukugira ibihe byiza weekend njema ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje